Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan YK-liiton tuottamaa podcast-sarjaa, jossa käsitellään kestävän kehityksen tavoitteita ja muun muassa sitä, miten niiden toimeenpano merkitsee yhteiskunnassa. Tänään meillä on aiheena fossiilisista polttoaineista ja ylikulutuksesta luopuminen markkinataloudessa, erityisesti energian näkökulmasta. Minä olen Tuomas Vanhanen ja vierainani on täällä kaksi erittäin pätevää asiantuntijaa aiheesta, nimittäin Leo Stranius, entinen kansalaisjärjestöjohtaja, nykyinen kestävän tulevaisuuden johtaja T-Mediasta.
Kiitos.
Ja aiemmin olit toiminut Luontoliitossa ja edelleen kaupunginvaltuutettuna Helsingissä.
Kyllä vain.
Loistavaa, tervetuloa. Ja sitten meillä on Tere Vadén, filosofian tohtori, dosentti, ainakin Tampereen yliopistossa ja Lapin yliopistossa. Ja katselin tuossa, että erittäin runsaasti julkaisuja vuodesta 1993 aina tähän päivään saakka. Ja myöskin toimit BIOS-tutkimusyksikössä. Ja siellä tällaisen termin poimin sieltä, kun energian kokemuksellisia ulottuvuuksia tutkit. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Haluatko Tere nyt ihan nopeasti tarttua tähän kokemuksellisiin ulottuvuuksiin?
No energiahan on sillä lailla hassu käsite, että sille on joku fysikaalinen määritelmä, mutta sitten energia on myös semmoinen, mikä me tunnetaan ikään kuin sisältäpäin. Voi olla energinen olo tai sitten vähän väsähtänyt olo. Niin siinä on semmoinen silta suoraan niin kuin ihmisestä energiaan.
Loistavaa, se on kyllä totta. Tämänhetkinen kokemus kuitenkin, mitä luen teidän kasvoilta, niin on suht energinen. Mulla lupaa hyvää. Leo, sä oot tosiaan vastikään siirtynyt tuolta Kansalaisareenan toiminnanjohtajasta ikään kuin yrityspuolelle. Haluaisitko kuvailla tätä omaa polkuasi, miten olet päätynyt tähän pisteeseen?
Oikeastaan 2000-luvun alussa, kun mä menin aktiivisesti mukaan järjestötoimintaan ja ympäristöjärjestöihin, ahdisti se, että oli niin vähän toimijoita, jotka edisti ilmasto- ja ympäristökestävää yhteiskuntaa. Oli semmoinen tunne, että jos mä en toimi, niin ei ole kukaan muu, joka näitä asioita edistäisi. No sittemminhän asiat on edistynyt ihan huumaavasti ja tänä päivänä on hirveän paljon toimijoita, mutta ehkä ahdistaa se, että nyt se aika loppuu kesken. Että nykymenolla se meidän hiilibudjetti riittää alle 10 vuodeksi ja sitten peli on menetetty sen 1,5 asteen tavoitteen suhteen. Ja mun ehkä tämmöinen havahtuminen aikanaan tapahtui jo 90-luvulla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen yhteydessä. Riossa oli tämmöinen kokous, jossa tehtiin kansainvälinen ilmastosopimus ja biodiversiteettisopimus ja paljon muutakin, jolla mä havahduin ekan kerran siihen, että ihminen on omalla toiminnallaan uhkaamassa koko tätä maapallon tulevaisuutta. Ja se oli mulle semmoinen havahtuminen, mistä sitten toiminta lähti liikkeelle. Mutta miksi mä oon sitten tänä päivänä siirtynyt yritysmaailmaan, niin mä näen just, että se kysymys on siitä, että meillä on niin vähän aikaa, että kaikkien on toimittava, ja varsinkin niiden on toimittava, jotka lähtee takamatkalta, joilla on kaikkein eniten kirittävää, ja mä haluan nyt yrittää tukea ja auttaa kaikkia erilaisia toimijoita sen suhteen, että me päästään vauhtiin ja vielä pystytään pelastamaan tämä planeetta.
Erittäin hyvä. Tere, mä siteeraan tässä nopeasti Helsingin Sanomia 4.5.2019, ja sitä ennen itse asiassa totean sen, että tosiaan meidän tämä öljyriippuvuus ja yleisesti riippuvuus fossiilista polttoaineista on todella läpileikkava. Meidän energiasta 80% tulee fossiilisista polttoaineista ja sitä myötä erittäin iso osa päästöistä. Ja juurikin johtaa siihen tragediaan, jota Leo tuossa äsken kuvasi. Niin siteraan Hesaria. Öljyn tahto on verrattavissa huumausaineen tahtoon. Jos ihminen elää addiktion vallassa, niin sanotaan, että hän toimii heroiinin tai alkoholin vallassa. Samalla tavoin teollinen sivilisaatio toimii addiktoituneena öljyn vallassa. Öljyn tahto näkyy siinä, miten toimimme. Onko meidän mahdollista irrottautua öljyn vallasta?
Tokihan se on mahdollista, mutta ei se helppoa. Mä ajattelen sen just sillä lailla, että jos ajattelee sitä ylipäänsä niin kuin teollisen ja nykyään niin kuin globaalin yhteiskunnan rakennetta, niin se, sen verenkierto ikään kuin on se fossiilisten polttoaineen käyttö. Kun ajattelee, kuinka paljon maailmassa on polttomoottoreita laivoissa ja autoissa ja tehtaissa ja lämmityslaitoksissa ja niin edelleen, niin se koko infrastruktuuri perustuu sille ja se tarvitsee nimenomaan jotain poltettavaa. Ei se suostu käyttämään mitään muuta energialähdettä, vaikka meillä olisikin. Ja sitten sen päälle on rakentunut myös talousjärjestelmä, myös geopoliittinen järjestelmä, mitä nyt myös nähdään koko ajan maailmassa, miten se geopolitiikka jyllää näiden fossiilisten ympärillä. Ja sitten just se, mitä ihmiset olettaa ikään kuin elämältään, mitä on opittu odottamaan, että voi tehdä ja voi saada ja kuluttaa ja niin edelleen. Niin tästä tulee sellainen kokonaispaketti, jota on sitten just tosi vaikea muuttaa, kun sitä täytyisi muuttaa kaikkea yhtä aikaa. Ja sekä sitä fyysistä perustaa että sitten sitä kokemuksellista perustaa ja odotuksia siitä, että no esimerkiksi vaikka joku semmoinen asia kuin talouskasvu. Se on ollut hirveän hyvä idea jossain vaiheessa, kun on oltu absoluuttisen köyhiä vaikka Suomessakin, mutta sitten se ei ole enää tällä hetkellä niin hyvä idea, mutta silti siitä on tosi vaikea päästä irti, koska siihen on jotenkin totuttu.
Öljyriippuvuudesta irtautuminen on tosi vaikeaa, koska se öljy on luikerellut niin vahvasti meidän kaikkeen arkeen ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja toimintoihin, ihan niin kuin Tere tuossa viisaasti kuvaili. Mun mielestä on kuitenkin radikaalia ajatella, että me ei irtauduttaisi siitä, koska itse asiassa on mahdotonta kuvitella, ettei me irtauduttaisi öljyriippuvuudesta, koska jos me jatketaan sitä, niin silloin meille vasta huonosti käykin.
Mitkä ne on sitten tavallaan, mennään vielä myöhemmin syvemmälle niihin keinoihin, mutta onko se nimenomaan sen yrityskentän vastuulla, valtion vastuulla vai yksilöiden vastuulla? Kyllähän yritykset tekee sitä, mitä yksilöt ostaa.
Niin se on kaikkien vastuulla tietysti, että meillä on helposti semmoinen vastuunpakoilun kehä, jossa me ajatellaan, että hei, että ei se ole meidän yksilön vastuulla, kun se on yhteiskunta, jonka täytyy säädellä ja poliittisten päättäjien päättää. No sitten ne päättäjät miettii, että hei, me eletään tämmöisessä liberaalissa yhteiskunnassa, että ei semmoinen kieltotalous tule kyseeseen, että se on niin kuin markkinat, jotka tätä meininkiä saa ohjata. Ja sitten ne markkinatoimijat taas ajattelee, että hei, me vaan tehdään ja valmistetaan sitä, mitä ihmiset haluaa. Ja tästä syntyy semmoinen vastuunpakoilun kehä, jossa kaikki ajattelee, että se ei aina ole mun vastuulla, vaikka tietenkin se on juuri kaikkien toimijoiden vastuulla.
Kyllä, just noin. Ja sitten toisaalta kyllä mä ajattelisin, että sillä nimenomaan sillä rakenteellisella tekijällä on tosi iso vaikutus, että no vaikka just joku Helsinki on tosi hyvä esimerkki, että jos täällä asuu jossakin, niin sitten sitä kämppää lämmitetään sillä kivihiilellä ja se ei ole sillä lailla niin kuin yksittäisen kuluttajan päätettävissä, että on paljon tämmöisiä rakenteellisia kohtia, missä se täytyy sitten tehdä semmoisella yhteisellä päätöksellä ja jonkinlaisella niin kuin poliittisella päätöksellä. Et kyllä energia-asioissa on paljon sillä lailla, että ne teknologiset ratkaisut on olemassa ja se on niin kuin se talous ja politiikka, mistä meillä puuttuu osaamista. Ei puutu teknologista osaamista, mutta taloudellista ja poliittista osaamista puuttuu siinä transition tekemisessä.
Niin, jos otetaan vaikka liikenne yhtenä esimerkkinä, joka on ehkä semmoinen selkeä, ymmärrettävä kokonaisuus, jossa nimenomaan fossiilisia polttoaineita ja öljyä kuluu, niin siellä kuitenkin siinä on nähtävissä myös vahva yhteiskunnan ohjaus. Esimerkiksi nyt biopolttoaineiden sekoitevelvoitteilla pyritään pikkuhiljaa vähän kiristämään sitä, että saataisiin uusiutuvia polttoaineita sinne joukkoon. Sitten meillä on EU-tasolla myytäviä autojen päästörajoitteet, jotka kiristyy pikkuhiljaa. Nyt nähdään jo hybridiautojen ja sähköautojen tulomarkkinoille. Tavallaan, onko sitten kuitenkin näin, että se näitä, niin kuin valtioiden tasolla saadaan vain tämmöisiä niin kuin pieniä inkrementaalisia muutoksia, jonka jälkeen sitten kuitenkin vielä ihmiset kokee sen siellä yksilön tasolla, että ainoastaan he on sitten loppuviimein päättämässä. Vielä jos vertaa siihen kivihiileen, että Helsingissä yksittäinen taloyhtiö pystyy tietysti vaihtamaan taloyhtiön lämmitysmuodon jo ainakin monilla paikoilla esimerkiksi maalämpöön tai aurinkolämmön ja maalämmön yhdistelmään, niin onko se sitten näin, että tavallaan minkälaista osuutta sieltä vielä jää sille kuluttajalle?
No, itse asiassa sen verran en malta olla tarkentamatta, että Helsingissäkin yksittäinen ihminen voi tehdä tämmöistä pientä valintaa, eli on mahdollisuus hankkia uusiutuvaa kaukolämpöä, mitä esimerkiksi itse ostan kotiini yksittäisenä kuluttajana tai ihmisenä. Okay. Että monet energiayhtiöt alkaa tarjoamaan ihan samalla lailla, kun sä pystyt ostamaan vaikka tuulisähköä tai uusiutuvaa sähköä ylipäätään. Mutta mitä tulee tuohon liikenteeseen, niin se on tietenkin kimurantimpi kysymys tavallaan tässä koko ilmastokriisi kuvassa, koska niitä energialaitoksia ja energiantuottajia on tietyllä tavalla rajallinen määrä ja tietyillä tämmöisillä poliittisilla päätöksillä ja investointipäätöksillä niin pystytään taklaamaan ne ja tiputtamaan sieltä ne hiilidioksidipäästöt, mutta liikenne tietysti, kun se hajautuu niin moniin ja meidän niin kuin on tämä yksityisautoilukulttuuri, joka perustuu fossiilisiin polttoaineisiin ja öljyyn, niin onkin sitten ripauksen verran haastavampaa. Toisaalta ehkä mulla vähän on semmoista optimismia ilmassa sen suhteen, kun mä katsoin tuossa vaikkapa miten vahvasti Norjassa sähköautojen myynti on lisääntynyt. Syyskuussa 2019 niin siellä myytiin pelkästään Tesloja enemmän kuin fossiilisia autoja yhteensä. Et siellä niinkö on muuttunut se ja mun optimismi on ehkä siinä, että tämä niinkö voi muuttua todella nopeasti ja dramaattisesti ihan tulevina vuosina, että on sulaa hulluutta tänä päivänä enää ostaa fossiilisilla polttoaineilla toimivaa autoa, kun tarjolla on muitakin. Mutta se ei tietenkään poista sitä, että ylipäätään siihen autoiluun liittyy sit monia muita ympäristöongelmia ja myöskin niinkö tiettyä öljyriippuvuutta ja kaupunkitilan käyttöä ja kaikkea semmoista. Et sähköautot ei yksinään ole pelastus, mutta ne voi auttaa tähän öljyriippuvuudesta irtautumiseen.
Niin, ja sitten on tietysti se kysymys, että ei mitenkään ole mahdollista, että maailmassa tulisi olemaan niin kuin kaikille keskiluokkaisille ihmisille sähköauto, jolla tehtäisiin samanlaisia ajosuoritteita kuin nykyään tehdään polttomoottoriautoilla, että myös niiden suoritteiden täytyy vähentyä. Mutta mä palaisin vielä niin kuin just tuossa liikennejutussa esimerkiksi siihen tähän kysymykseen sitä vastuusta ja markkinoista, että niin kuin helposti voi näyttää siltä, kun menee tuohon bensa-asemalle, että tilanne on se, että okei, täällä on markkinoilla erilaisia polttoaineita ja mä oon kuluttaja ja sitten markkinatilanteessa joko ostan tai en osta jotain, jos rahat riittää tai niin edelleen. Että siinä olisi niin kuin tämmöinen vapaa kauppa ja markkinatalous käynnissä, mutta tosiasiassahan siis on vaikea kuvitella mitään säädellympää kuin esimerkiksi just niin kuin bensan kauppa maailmassa. Siis kuinka paljon siihen kohdistuu niin kuin verotusta, sotilasvoimaa, diplomatiavoimaa. Se ei niin kuin missään tapauksessa ole mikään niin kuin vapaa markkina, vaan se on niin kuin täysin säädelty. Öljyn kauppa on ollut aina niin kuin suunnitelmataloutta 1800-luvulta lähtien. Ei sitä ole koskaan niin kuin, tälläkin hetkellä 10% ehkä niin kuin on niin kuin näiden riippumattomien öljyyhtiöiden ja 90% on valtioöljyyhtiöiden. Ja siellä on Putinit ja Trumpit niin kuin päättämästä näistä ja tämä Bin Salmanit päättämässä näistä asioista, eikä niin kuin siinä mielessä niin kuin vapaa markkinatalous. Niin tässä on mun mielestä meillä vähän niin kuin sellainen sokea piste just, että me ei huomata sitä, että tälläkin hetkellä sekä kansainvälinen että kansallinen säätely säätelee todella paljon sitä, mikä se markkina on. Ja sitten me vaan katsotaan niitä markkinatoimijoita, niitä yrityksiä, niitä kuluttajia, eikä huomata sitä sääntelyä siellä taustalla, joka itse asiassa niin kuin luo sen markkinan ja jolla on niin kuin tosi paljon tekemistä siihen, että niin kuin ihan käsisäädöllä tälläkin hetkellä säädetään se, että mikä on niin kuin esimerkiksi turpeen hakkeen ja fossiilisten polttoaineiden niin kuin niiden suhteellinen niin kuin sitä koko ajan säädetään, että se menee niin kuin oikein. Ja tätä koko ajan tehdään, ei se ole sillä lailla, ja tämän voisi tämän säätelyn tehdä myös muulla tavalla. Ja siinä on niin kuin sellainen just niin kuin yhteisen poliittisen, yhteiskunnallisen osaamisen ja tekemisen paikka, mikä on tosi paljon alikäytetty.
Niin kyllä, poliittisilla päättäjillä olisi hirveän paljon mahdollisuuksia edetä juuri tässä, ja se antaa mulle toisaalta niin kuin semmoista toivoa ja optimismia myöskin, että jos haluttaisiin, jos olisi sitä poliittista tahtoa, niin voitaisiin aika paljon juuri säädellä sitä nykyistä öljymarkkinaa siihen suuntaan, että se öljyn käyttö vähenisi dramaattisesti ja nopeasti. Siinähän on sitten, jos puhutaan just tämmöisestä liikenteestä ja liikenteen polttoaineen verotuksesta, niin sitten tavallaan se haastaa myöskin sen demokratian toimivuuden, kun sitten jossain vaikkapa Ranskassa, kun dieselveroa vähän halutaan nostaa, niin keltaliivit on kadulla ja ne ei ole niitä niin kuin päiväkotilapsia, mitä Suomessa nähdään liivit päällä, vaan ihan toisenlaisia mielenosoittajia. Ja tavallaan tämä ajaa niin kuin, tämä tilanne poliittiset päättäjät myös sen, niin kuin selkä seinään vasten sen suhteen, että pitää tehdä jatkossa niin radikaaleja ja niin rajuja rakenteellisia päätöksiä, että voi olla, että ihmiset ei tavallaan niele tai hyväksy niitä, kun meillä on ajatus jotenkin kuitenkin niin kuin tämmöisestä vapaasta niin kuin valinnan mahdollisuudesta, joka tietenkään ei ole vapaa, ihan niin kuin Tere tuossa jo hyvin aikaisemminkin kuvaili, mutta illuusio siitä.
Riittääkö sitten tämmöinen Suomen tasolla tehtävä päätäntä tai edes EU-tasolla tehtävä päätäntä, kun nämä edellä mainitut suurmiehet päättää?
Niin, no se riittää siihen, mihin se riittää. Et kyllähän se niinku globaalilla tasolla, niinku just, jos ajatellaan sitä, että vaikka siihen 1,5 asteen hiilibudjettiin tai johonkin tällaiseen tätä tavoitellaan, niin sitten pitää tehdä kaikkialla. Et kyllähän se siinä mielessä on totta, että Suomi on pieni toimija. Mutta sitten toisaalta on myös niin, että nämä asiat ei ole suhteellisia, vaan absoluuttisia, että jokainenkin asteen 10 osa niin merkitsee ja niin edelleen, että silloin niin kuin pienelläkin toimilla jokainen hiilidioksidimolekyyli on oikea hiilidioksidimolekyyli, eikä mikään leikki hiilidioksidi tai suhteellinen. Et siinä mielessä kaikilla toimilla on merkitystä ja sitten totta kai niin kuin tämä globaalin oikeudenmukaisuuden perspektiivi myös tässä, että kyllä se nyt vähän pitäisi kuumottaa. Nyt oli taas niin kuin ne lukemat myös niin kuin noista globaaleista lentopäästöistä, että ne on suomalaisilla niin kuin per capita maailman yksiä suurimpia ja meidän niin kuin luonnonvarojen käyttö on yksiä suurempia, meidän energiankulutus on paljon suurempaa kuin Ruotsissa ja niin edelleen, että kyllä meillä tässä on myös semmoinen jonkinlainen niin kuin vähän niin kuin rästejä tai sellaisia, että ihan pelkästään semmoisiakin järkeviä toimenpiteitä, jotka tällä hetkellä olisi jo taloudellisestikin kannattavia ja niin kuin helposti tehtäviä, niin ne vaan niin kuin pitäisi tehdä.
Niin, historiankin valossa meillä on, niin kuin, jos ajatellaan tämmöistä oikeudenmukaisuutta, niin suomalaisilla on kyllä aika vahva taakka ja iso taakka kannettavaksi, missä pitäisi tehdä, mutta tavallaan niin kuin vetoaminen siihen, että voiko nyt sitten yksittäinen ihminen, yksittäinen maa tehdä jotain, onko sillä merkitystä tässä globaalissa kuvassa, niin me voidaan aina jakaa kaikki maailman ihmiset 5,5 miljoonan asukkaan ryhmiin ja todeta, että kukaan ei yksin pysty vaikuttamaan. Ja sitten samaan aikaan kannattaa kuitenkin muistaa, että aina ne muutokset lähtee läpi maailman sivu jostain yksittäisen ihmisen, yksittäisen toimijan konkreettisista teoista. Oli kysymys sitten Rosa Parksista tai Greta Thunbergista tai jostain muusta. Tai antiikin Ateena oli Lahden kokoinen kaupunki ja sitten minkälainen vaikutus sillä oli vaikka meidän länsimaiseen ajatteluun tai kulttuuriin. Niin totta kai me voidaan olla niitä keskeisiä toimijoita. Ja jos me ajatellaan, että Suomen ei pitäisi toimia, niin kenen sitten täytyisi, jos ei me olla se edelläkävijä?
Kyllä. Tuo on erittäin hyvä pointti, mutta mä haluan vielä sen verran kaivaa tätä tuosta globaalista näkökulmasta, että mietitään nyt niitä ihan oikeita konkreettisia vaihtoehtoja, mitä meillä on nyt vaikka sen liikenteen öljyn kulutuksen vähentämiseksi. Jos mietitään, että täällä me vähennetään sitä öljyn kulutusta, ostetaan sähköautoja tai tehdään biokaasua tai muuta vastaavaa, niin globaaleilla markkinoilla se sitten, jos muutkin tekee samalla tavalla, ne vaikuttaa luultavasti markkinahintaan, ja sitten eikö näin, että sitten se menee muihin maihin, näin ainakin muun muassa ST1, Mika Anttonen toistuvasti ilmoittaa, että sillä ei ole merkitystä, jos länsimaissa sähköautoja ajetaan.
Niin, siis siinähän on ylipäänsä energian suhteen on varmaan ensimmäisenä huomattu tämä, mitä kutsutaan nimellä Jevonsin paradoksi tai rebound tai joku sellainen, että jos tehokkuutta parannetaan jossain lohkolla ja sitten vaikka just energiahinta sen takia laskee tai sitä tulee enemmän käytettäväksi, niin sitä todella käytetään enemmän. Ja oikeastaan niin kuin se tutkimuksen ainut vastaus siihen, että miten sitä paradoksia voidaan estää tai ehkäistä, on just nimenomaan se, että samaan aikaan sitten kehitetään myös niin kuin sääntelyä. Jos se tapahtuu markkinaehtoisesti, niin sitten se melkein se rebound tai Jevonsin paradoksi sieltä tulee. Et se nimenomaan edellyttäisi sit myös sitä energiatehokkuus vähentää energian käyttöä vain, jos siihen samaan aikaan siihen tehokkuuden lisääntymiseen liittyy niin kuin sääntely.
Lähdetään ratkaisemaan tätä öljyriippuvuusongelmaa. Irtikytkentä tai decoupling tai mitä hienoja termejä tälle keksitäänkään, näin itse kansankielisesti ilmaisten tarkoittaa sitä, että meillä on pystyttävä säilyttämään meidän elintaso tai ehkä jopa jatkettava tätä talouskasvua, mutta samaan aikaan pyrittävä vähentämään päästöjä, materiaalin käyttöä ja pitämään tämä kokonaisuus sillä tavalla kasassa, että meille riittää tämä yksi maapallo. Ja täältä Teren ymmärtääkseni viimeisimmästä julkaisusta kaivoin tällaisen tiedon, että esimerkiksi meidän globaali luonnonvarojen käyttö on kymmenkertaistunut tässä noin 100 vuoden aikana 7 gigatonnista nykypäivän noin 88 gigatonnia. Se kuulostaa ihan hurjalta määrältä. Totta kai samaan aikaan elintaso on noussut valtavasti. Ja sanoisin, että niin kun minua ainakin mietityttää, että millä tavalla tämän kokonaisuuden tekeminen kestävästi onnistuu. Jos nyt miettii ihan liikennepuolta, miettii autoa, jolla ajetaan, sen päästöt syntyy siitä tietysti, että joutuu ajamaan niitä kilometrejä, jolloin se auto kuluttaa energiaa. Sitten vaikuttaa se, että kuinka energiatehokas se auto on, ja sitten lopulta polttoaineen päästöt. Paljonko päästöjä tulee per kulutettu polttoaineyksikkö. Niin musta tuntuu siltä, että kun ympäri maailmaa ihmiset haluaa enemmän, ne haluaa parempaa elintasoa, ne haluaa liikkua paikasta toiseen helposti, niin miten ihmeessä tämä voitaisiin onnistua tekemään kestävällä tavalla?
No, jos ajattelee tuota liikennettä, niin meillä on tietenkin hirveän monia käyttämättömiä poliittisia keinoja, lähtien ihan semmoisesta konkreettisesta vaikka, että Suomessa voisi olla käytössä tai ainakin pääkaupunkiseudulla ruuhkamaksut tai me voidaan edistää kaupunkiseuduilla joukkoliikennettä ja pyöräilyä ja niin edelleen ihan näitä klassisia keinoja. Mutta tässähän on se iso haaste, millä sä aloitit tästä niin kuin irtikytkennästä, että tavallaan tämmöistä niin kuin suhteellista irtikytkentää on tapahtunutkin jonkun verran, että meidän talous on niin kuin tehokkaampi kuin ehkä aikaisempina vuosikymmeninä, mutta sitten sitä absoluuttista irtikytkentää, missä se luonnonvarojen kulutus olisi vähentynyt absoluuttisesti, niin sitä ei ole tapahtunut. Ja se asettaa sen niin kuin haasteen ja kysymyksen, että pitäisikö meidän kuitenkin skaalata tätä taloutta jollain tavalla alaspäin, että onko tämmöinen ikuinen talouskasvu mahdollista, ja pitääkö meidän ohjata yhteiskuntaa ylipäätään niillä talouskasvun mittareilla, vaan pitäisikö lähteä enemmän siitä, että varmistetaan ihmisten hyvinvointi ekologisissa rajoissa. Että yksikään maailman maa ei ole toistaiseksi vielä onnistunut tarjoamaan tämmöistä sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa ekologisissa rajoissa. Ja sinne päin meidän nyt täytyisi sitten erilaisin keinovalikoimin lähteä kulkemaan.
Siinä on toi irtikytkentä niin kuin aika monimutkainen ja hankalakin kysymys, mutta mä ajattelen, että yksi niin kuin semmoinen keskeinen, mistä siihen pääsee sisään, on just toi kysymys talouskasvusta ja niistä mittareista, että niin kuin siis se, millä talouskasvua mitataan, se PKT tai GDP, bruttokansantuote, niin sehän ei ole, niin kuin, se ei ole luonnontieteellinen käsite, vaan se on niin kuin ihmisten sopima juttu, että mitä siihen lasketaan. Ja tällä hetkellä se on viritetty sillä lailla, että jos me käytetään enemmän energiaa ja käytetään enemmän luonnonvaroja, niin silloin PKT kasvaa. Ja jos sitten samaan aikaan halutaan PKT:n kasvua, niin seuraus on aika niinku ilmeinen. Ja siinä on sitten niinku erilaisia mahdollisuuksia. Siis tosi pitkään hän on puhuttu siitä ja monilla tavoilla, että meillä olisi niinku vaihtoehtoisia mittareita hyvinvoinnille ja taloudelle kuin PKT. Ja siinäkin oikeastaan vaan kysymys, ne vaan pitäisi ottaa käyttöön. Kyllä ne on olemassa, ne pitäisi ottaa käyttöön. Tai sitten toinen mahdollisuus tietysti, jos nyt halutaan pitää se PKT, niin viritetään se sitten eri lailla. Lasketaan se eri lailla. Sitähän muutetaan koko ajankin. Siihen on niin kuin EU:ssa niin kuin viralliset säännöt, miten se lasketaan, niin sitä voidaan muuttaa. Että lasketaan siis eri tavalla, että se alkaa ohjaan eri tavalla. Et tässä on se aika keskeinen ongelma ihan samalla lailla kuin just fossiilisten polttoaineiden kohdalla se hintainformaatio ei ole onnistunut ohjaamaan niiden käyttöä järkevällä tavalla. Niin nyt me aletaan olemaan siinä tilanteessa, että niinku, tai on oltu jo pitkään, että PKT-informaationa ei onnistu ohjaamaan niin kuin kansantalouksien kehitystä oikealla tavalla, vaan se vääntää sitä ikään kuin väärään suuntaan. Niin kuin semmoinen ratissa semmoinen pakko-ohjaus jonnekin, vaikka oikeastaan pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja tämä on niin kuin semmoinen tosi iso lukko, missä sitten just niin kuin semmoinen, jos nyt tämmöistä lähtee julkisuuteen esittää, niin taloustieteilijät ja kaikki muut tulee kimppuun niin kuin herhiläislaumana niin kuin hirveästi, mutta se nyt vaan on näin, että se PKT niin kuin vääntää meitä tässä suhteessa väärään suuntaan. Ja se, minkä takia se irtikytkentä on niin kuin hankala käsite, että ihan niin kuin absoluuttisen rehellisesti ihan tutkija ei voi sanoa, että taloutta ei voisi irtikytkeä luonnonvarojen käytöstä, koska kyllä se niin kuin periaatteessa on mahdollista. Totta kai se on periaatteessa mahdollista, se on niin kuin vaikka niin, että sovitaan vaan, että pistetään parturihintoihin aina nolla perään seuraavana vuonna, ja niin kyllä se talous siitä kasvaa ja sillä lailla. Tällainen aineeton talous voi se aina kasvaa, mutta ei meillä, niin kuin, just niin kuin Leo sanoi, ei meillä mitään konkreettista näyttöä siitä ole, että tämmöinen absoluuttinen irtikytkentä olisi missään niin kuin ikinä tapahtunut. Se periaatteessa mahdollista, mutta ei, ja sitten tavallaan niin kuin on aika hullua, tai hassua jatkaa niin kuin semmoisen toiveen perusteella, että ehkä se absoluuttinen irtikytkentä joskus tulee. Samaan aikaan, kun me tiedetään, että esimerkiksi meidän PKT-mittari vääntää meitä koko ajan sinne luonnonvarojen lisäkäyttöön ja päästöjen ja energian käytön niin kuin lisääntymiseen.
No tuohon vielä pakko kysyä tarkentavasti. Kuulostaa erittäin järkevältä, mutta siis ymmärsinkö oikein, että PKT:n kasvattaminen on tällä hetkellä meidän tavoitteena ja se tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin luonnonvarojen lisäkäyttö. Ja jos meillä on sen lisäksi tavoitteena luonnonvarojen vähäisempi käyttö, joka tarkoittaa laskevaa PKT:tä, niin tavallaan tässä nykyisessä mallissa voi olla niin kuin, tavallaan matemaattisesti sitten erittäin hankalaa saada näitä käyriä eri suuntiin.
Nimenomaan just näin. Me voitaisiin sopia tekevämme se toisella tavalla. Ja sehän ei ole muuta kuin sopimuksia, että jos ajatellaan niitä just tämmöisen niin kuin kestävän hyvinvoinnin mittareita, niin esimerkiksi Suomessa niin 70-luvulta lähtien ne ei ole enää kauheasti kasvanut, ne aidon hyvinvoinnin mittarit, vaikka PKT-mittarit on kasvanut. Et siinäkin mielessä me ei välttämättä menetettäisi niin kuin just tässä hyvinvointimielessä kauheasti, vaikka käytettäisiin toisenlaisia mittareita, eikä tavoiteltaisi tätä PKT-talouskasvua. Siinä voisi olla yksi, niin kuin, että puhutaan talouskasvusta, niin puhutaan sitten jostain muusta kuin PKT-talouskasvusta tai jotain sellaista. Kyllähän nytkin hallitusohjelmassa lukee, että tavoitellaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, mutta sitten kun se mitataan, niin se mitataan PKT:llä. Niin silloin se tarkoittaa jotain muuta kuin mitä siinä lukee.
Niin mehän eletään jonkunlaisessa kestävän kehityksen skitsofreniassa, jossa toisaalla me tunnistetaan vahvasti ne tavallaan niin kuin tarpeet rajata luonnonvarojen kulutusta, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, siirtyy hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja sitten toisella kädellä samalla me janotaan sitä talouskasvua ja lisää kulutusta, jotta työpaikat säilyisivät ja rattaat pysyisivät pyörimässä. Mun mielestä professori Tim Jackson on jotenkin kuvannut tätä aikaa aikanaan aika hyvin, kun on todennut, että me käytetään rahaa, jota meillä ei ole, ostaaksemme tavaroita, jota me ei tarvitse, tehdäksemme vaikutuksen ihmisiin, joista emme välitä. Ja kaiken tämän seurauksena meillä on sitten tämä ekologinen kriisi käsillä. Niin onhan se tietenkin tosi hassua. Ja jotenkin vielä, kun siihen liittää päälle se, että minkälaista tavallaan teknologiaa ja resursseja, osaamista ja mahdollisuutta meillä on, että varmaan niin kuin melkein jokaisella suomalaisella on taskussa semmoinen älylaite, jolla niin kuin aikanaan mentiin kuuhun, tai siinä on enemmän kapasiteettia kuin silloin, kun mentiin kuuhun, niin on se nyt kumma, jos ei me niin kuin näillä avuilla pystytä ratkaisemaan myös tätä öljyriippuvuutta.
Esimerkiksi tuon liikenteen kannaltahan se voi tarkoittaa sitä, että jos liikenne niin kuin perustaltaan on se, että pääsee paikasta A paikkaan B, niin sehän on ihan eri asia toteuttaa esimerkiksi julkisella liikenteellä tai yksityisautolla. Että jos me mitattaisiin talouskasvua vaikka sillä, että ihmiset, jotka haluaa paikasta A paikkaan B, pääsee sinne, niin se näyttäisi se mittari erilaista kuin se, jos me mitataan sitä PKT:llä.
Tämä on just näin, ja varmaan yrityksetkään ei suoranaisesti tavoittele sitä, että BKT kasvaa, vaan ne tavoittelee niin kuin, no, tuottoa sille omalle toiminnalleen. Ja toki sitten yhä useampi yritys tavoittelee sitä myös erityisesti kestävällä tavalla. Mutta tavallaan mikä voisi olla se sitten sellainen tapa kaivaa sieltä ne oikeasti ne ihmisten ja yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden oikeat tarpeet ja mitata niiden tavoittamista.
Ja nimenomaan saada sinne mukaan nyt sitten nämä, että tämähän olisi ehkä ollut jossain määrin helpompaa, jos se olisi jo alun perin säädetty niin, että katsotaan niiden tarpeiden tyydytystä, vaikka just perustarpeiden tyydytystä niillä mittareilla. Mutta nyt sinne siihen samaan luokkaan täytyy vielä laskea just sitten se, että täytyy saada aikaan päästövähennyksiä ja materiaalin käytön vähennyksiä. Nekin täytyy saada sinne mittareihin, jotta ne todella sit näkyy siellä ja vaikuttaa niin kun, esimerkiksi just niin kun valtion budjettitasolla ja niin edelleen.
Voiko kiertotaloutta mitata? Edelleen palaan tähän onnistunut irtikytkentä Suomessa -julkaisuun, jossa mainitaan, että tarvittaisiin 6,6-kertainen rahamääräinen arvonlisä per materiaalitonni vuoteen 2015 verrattuna. Ja oli mainittuna esimerkkeinä materiaalitonneista sora, silakat ja älypuhelimet, johon Leokin viittasi. Niin pystytäänkö tämän tapaisilla mittareilla sitten, pystyttäisikö näitä tavoittelemaan? Mikä on ratkaisu?
No siis kyllähän kiertotalous on yksi ratkaisu, että onhan se hassua, että me ollaan eletty semmoisessa lineaaritaloudessa tai ripulitaloudessa, jossa vaan niin toisesta päästä ahmitaan ja toisesta päästä tulee sitten ulos pelkkää sotkua. Että tietenkin meidän kannattaa käyttää luonnonvaroja paljon tehokkaammin, ja se on se kiertotalouden ajatus, että pystytään käyttämään uudestaan ne kaikki raaka-aineet, eikä ne ole jätettä. Ja siihen suuntaan ollaan varmaan menossa, ja jos ei olla, niin sitten me siirrytään kiertotalouden sijaan kieltotalouteen, jossa tosiaan joudutaan aika rajustikin rajoittamaan. Mua ehkä tavallaan tässä, niin kuin, kun keskustellaan yleisesti niin kuin juuri tästä talouskasvu, ehkä kritiikistä ja tämmöisestä järjestelmä- ja kulttuuritason muutoksesta, niin tavallaan niin kuin häiritsee se, että mä oon tullut jotenkin niin kuin akuutin tietoiseksi siitä, että miten vähän aikaa meillä on irtautua siitä fossiiliriippuvuudesta, miten nopeasti meidän täytyisi niin kuin vähentää ne päästöt hyvin lähelle nollaa. Ja mua niin kuin hirvittää se, että meillä ei ole jotenkin niin kuin aikaa muuttaa tätä järjestelmää enää, vaan että meidän täytyisi nyt jotenkin tämän olemassa olevan järjestelmän sisällä löytää ne niin kuin vaan keinot, jolla me saadaan päästöt alas.
Ehkä niiden tavoiteindikaattoreiden muuttaminen, vaikka GDP tai bruttokansantuote, on helpompaa kuin koko järjestelmän muuttaminen, vai onko ne yksi ja sama asia?
Niin, se ei ole yksinkertainen kysymys, koska sitten tietysti niiden isojen vaativien toimenpiteidenkin voi yhtä lailla todeta, että ei niidenkään tekeminen ole helppoa ja vie liikaa aikaa.
Joo, just mä ekaksi tartun tuohon ihan, mitä Leo sanoi, että musta näyttää myös aika ilmeiseltä, että niin kuin ilmastonmuutoksen sekä hillinnässä että siihen sopeutumisessa, niin kyllä nyt jotenkuten esimerkiksi niin kuin Suomen kaltaisessa paikassa niin kuin niiden myrskyjen ja pakkas- ja hellejaksojen ja muiden semmoisten kanssa pärjäillään, mutta että se sosiaalinen puoli on niin kuin se hankala puoli. Että just että ne muutokset, rakenteelliset muutokset tavalla tai toisella, tapahtuu ne sitten tämmöisen sekatalousjärjestelmän puitteissa tai kieltotalouden tai minkä tahansa kiertotalouden, niin ne on niin isoja, että ihmisellä on niin kuin asenteellisesti vaikea lähteä mukaan. Ja sitten tulee niin kuin kansainvälisen tilanteen kautta tulevat paineet myös niin kuin siihen tämän sosiaalisen kestävyyden kautta niin kuin ne haasteet. Mutta sitten vielä siitä kiertotaloudesta, että mun mielestä se on niin kuin just nimenomaan tämmöisenä asenne- ja ajattelutavan muutoksena ihan niin kuin keskeinen. Ja liittyen esimerkiksi energia-asioihin, että jos ruvetaan niin kuin ajattelemaan kaikkia prosesseja, mitä meillä on, jos meillä on vaikka joku teollinen prosessi tai mikä tahansa prosessi, josta syntyy lämpöä, niin ilman muuta silloin se pitäisi ottaa talteen, hukkalämmöt talteen ja niin edelleen. Samalla lailla kuin jossain kaupungissa, jos on rakentamaton tontti, niin siitä pitää maksaa isompaa kiinteistöveroa, niin jos mulla on joku prosessi, josta tulee lämpöä, niin sitten mun pitäisi maksaa hukkamaksua siitä, että mä päästän sen lämmön karkaan. Että siis ei voi olla sillä lailla, että tekee just tämmöisiä ripuliprosessoreja tai tämmöisiä hukkaprosesseja, joista niin kuin päästetään jotain sen paremmin ainetta kuin energiaa tai lämpöäkään karkuun, vaan ne pitäisi kaikki ottaa talteen, koska ne on ikään kuin, minkä ne nyt sitten on, ihmiskunnan tai Suomen tai jonkun planeetan yhteistä omaisuutta, jota ei sillä lailla sovi niin kuin hukata tai seisottaa tyhjillään.
Okei. on yhteenvedon aika. Mitkä teidän näkökulmasta olisi nyt vaikuttavimpia kokonaisuuksia, joihin meidän pitäisi keskittyä? Niin kuin Leo sanoi useampaan otteeseen, meillä on erittäin lyhyt aika, noin 10 vuotta siihen, että meidän pitäisi saada päästöt nollaan ja siitä eteenpäin varmasti vielä sitten kiristetään nielujen lisäämistä ja niin edelleen. Mitkä olisi ne vaikuttavimmat kokonaisuudet nyt ensin poliittisella tasolla kautta yrityksissä, joihin meidän pitäisi keskittyä?
No kyllähän jos ajatellaan, vaikka Suomesta lähdetään, niin kaikkein vaikuttavin yksittäinen teko, mikä me voitaisiin tehdä, on turpeen energiakäytön lopettaminen. Et me ollaan saatu sitä päätä auki sen suhteen, että kivihiilestä ollaan luopumassa, ja nyt sitä täytyisi ulottaa sitten muihin fossiilisiin tai fossiilisten kaltaisiin polttoaineisiin, eli seuraavaksi sitten turpeen jälkeen öljyyn tietenkin. Ja myöskin maakaasu on semmoinen, jota monet ehkä energiayhtiöt ajattelee vielä, että olisi jonkunlaisena välikauden ratkaisuna, mutta ei tule kysymykseen, että aika ilmastokriisin äärellä loppuu kesken. Että tavallaan tämmöisiä niin kuin exit-suunnitelmia siihen täytyisi saada, että millä aikataululla me pystyttäisiin sosiaalisesti, oikeudenmukaisesti ja kestävästi luopumaan erilaisista fossiiliajan jäänteistä. Ja sitten tietenkin niin kuin yritysten näkökulmasta niin kannattaa olla liikkumassa siihen suuntaan ja olla semmoinen toimija tavallaan oikealla puolella historiaa, joka on enemmänkin ratkaisemassa tätä ilmastokriisiä kuin kiihdyttämässä sitä.
Niin, kyllä mä ajattelin, että energia on oikeastaan semmoinen jännällä tavalla niin kuin kaikista näistä kestävyyskriiseistä ja päästöongelmista niin kuin Suomen kannalta, joka on enemmän niin kuin mahdollisuus kuin uhka. Että meillä on ihan hyvät mahdollisuudet tuottaa varsinkin tuulienergiaa, myös aurinkoenergiaa. Ja meillä on paljon käyttämätöntä potentiaalia hukkalämmöissä, lämpöpumppujen käytössä ihan sekä teollisuudessa että yksittäistaloissa ja niin edelleen. Että meillä on mahdollisuus leikata sitä energian käyttöä ja myös sit sitä kautta saada niinku semmoista teknologiaa, joka sit varmaan kelpaa muuallakin käyttöön.
Niin ehkä mä jatkan vielä tuosta energiasta, että tavallaan siinä mä kuitenkin oon ehkä sillä tavalla luottavainen, että jos vaikka joku EU:n päästökauppajärjestelmä saadaan toimimaan, niin sitten nämä niin kuin energiasektorin päästöt kyllä saadaan alas ja potentiaalisesti tarpeeksi nopeastikin. Mutta sitten kyllähän meillä haastetta on, että kun nyt ei riitä se vaan, että hei, vähennetään päästöjä 60% tai 80%, vaan täytyy päästä sinne kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, niin se liikennepuoli sitten ja maatalous, maankäyttö on isoja kysymyksiä ja haasteita, johon tarvii sitten vielä niin kuin tavallaan paljon monipuolisemman keinovalikoiman ja erilaisia ratkaisuja vielä.
Ja sitten sitä semmoista rakenteellista osaamista just, että Leo mainitsi jo aikaisemmin tämän keltaliivit ja niin kuin energia- ja bensaverot ja tällaiset. Että se vaatii just sitä, että sitä ei voi tehdä vaan niin kuin ikään kuin yhdellä toimella, että kasvatetaan veroja jossain kohdassa, koska sitten se tulee jotain muuta kautta takaisin. Tai jos ajatellaan semmoista, että Suomessahan tehdään nyt paljon nykyään myös niin kuin öljyjalostusta. Me jalostetaan venäläistä öljyä ja myydään sitä eteenpäin, mikä on itse asiassa myös erittäin suuri osa meidän energian kulutusta, joku 50 petajoulea tai jotain sellaista, ja 5 miljardia vientituloja tulee siitä. Että tästähän meidän myös niin kuin pitää jotenkin tavalla tai toisella luopua, niin siitä pitää myös miettiä niin kuin sitä viennin rakennetta ja koko tätä asiaa siinä samalla, että niitä ei voi tehdä semmoisena yksittäisinä toimina, vaan jotenkin niin kuin hallitusti ja koordinoidusti.
Mitäs sano sitten yksilölle? Jokainen kuitenkin meistä on ihminen, oli sitten presidentti tai kansalainen, niin mikä olisi semmoinen vaikuttavin kokonaisuus, mihin, tai mitä yksilön kannattaisi tehdä nyt?
Mä vähän vierastan, siis totta kai siis jokaisen yksilön kannattaa tehdä ja pitää tehdä se, minkä voi siinä omassa elin- ja asuinpiirissä, ja eihän se sillä jo raketti tiedettä, että se on se asuminen, liikenne, ruoka, mistä ne tulee. Ja ei liikaa neliöitä, ja jo pelkästään se, että asumislämpötila on se terveydelle suositeltu, eikä yhtään sitä korkeampi, se on niinku tärkeä asia. Ja sitten se julkisen liikenteen käyttö, ja sitten myös siellä ruokapuolella täytyy muistaa se, että tiettyjen ruokien tuottaminen vaatii paljon enemmän energiaa kuin toisten ruokien tuottaminen esimerkiksi. Mutta sitten mä, sen takia, minkä takia mä vähän niin kuin vierastan tätä, on se, että mä muistan jo kauan aikaa sitten oli joku tällainen juttu, missä mä olin puhumassa näistä energia-asioista ja puhuin tätä säästöä ja sitten sinne soitti joku mummo, joka elää niin kuin suurin piirtein nolla-energialla jossain mökissä ja polttaa 2 kynttilää vuodessa ja sitten se soittaa ja kysyy, että no miten mä voisin polttaa vain 1 kynttilän vuodessa. Et usein tästä ottaa niin kuin siipeensä vaan ne ihmiset, jotka jo tekee hyvin paljon. Niin mä pistäisin sitä painoa sen takia niin kuin just tässäkin kohdassa siihen, että kun meillä se vajaus on siellä poliittisessa ja yhteiskunnallisessa, niin se poliittinen ja yhteiskunnallinen toiminta itse asiassa voisi olla paljon merkittävämpää ja painavampaa niin kuin niiden tavoitteiden tavoittelemiseen kuin se yksittäisen ihmisen toiminta, vaikka toki sekin pitää tehdä ja se on jo pelkästään niin kuin sen oman energiatajun ja maailman tajun kannalta niin kuin tärkeää tiedostaa sitä, että mistä se oma elämä sitten todella on niin kuin riippuvainen.
Niin kyllä yksilön näkökulmasta just tietysti ne asuminen, liikkuminen, ruoka on keskeisiä valintoja. Ja sitten ehkä kannattaa huomata se, että useimmiten semmoinen ilmastoystävällinen ja fossiilivapaa, öljyriippuvuudesta vapaa elämä, niin se ei suinkaan ole luopumista tai muuttamista maakuoppaa ja tuhkaripottelemista päänsä päälle, vaan kysymys on hyvinvoinnin lisäämisestä, että se, että jos niin kulkee joukkoliikenteellä tai pyörällä kesät, talvet, niin se lisää hyvinvointia, kasvisruoka lisää terveyttä ja niin edelleen. Mutta kyllähän yksilön näkökulmasta olennaista on se, että miten se pystyisi sitä yhteiskunnallista vaikuttamista ja yhteiskunnallista päätöksentekoa vauhdittamaan, eli olemalla yhteydessä poliittisiin päättäjiin. Tai aika monet on myös töissä erilaisilla työpaikoilla, niin siellä voi asioita edistää sillä omalla sektorilla. Nyt tulee jatkuvasti uutisia siitä, miten yritykset nappaa kiinni tästä vastuullisuudesta, vaikkapa sillä tavalla, että ruotsalainen yksi päivälehti on päättänyt, että ne on kieltänyt, että ne ei ota enää vastaan fossiilifirmoilta mainoksia. Australiassa yli 1000 insinööriä on ilmoittanut, että ne ei enää suostu tekemään projekteja fossiiliteollisuudelle. Tai Suomessa Unicafe kertoo, että ne lopettaa naudan lihan myynnin niiden ravintoloissa. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja tavallaan nämä syntyy tietenkin myös semmoisista tekijöistä, että siellä on yksilöitä niissä yrityksissä ja työpaikoilla, jotka vauhdittaa tätä muutosta.
Loistavia vastauksia. Aivan mahtavaa keskustelua. Kiitoksia Leo Stranius ja Tere Vaden
tästä. Kiitos.
Kiitos.
Meidän lapset näyttää tietää ja me viedään niiden tulevaisuuden.